Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Dve premijere koje smatramo važnim u beogradskim pozorištima, Turgenjevljeva drama Mesec dana na selu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Ive Milošević i Pekićeva korespondencija u Zvezdara teatru režija Gorčin Stojanović. Dve izložbe danas, fotografije Ivane Tešić, Tišina u galeriji Barcelona i video rad Milice Tomić, portret moje majke u muzeju, odnosno u bioskopu Muzeja savremene umetnosti. Praksa je uvedena od prošlog meseca da se čitav mesec može videti svakog četvrtka jedan video rad, odnosno delo nekog od naših savremenih umetnika. U februaru je to Milica Tomić. I preporučit ćemo vam pesničku knjigu Nikole Vujčića Skrivenosti. Pre neki dan žiri za dodelu nagrade Zlatni suncokret saopštio je da je Vujčić dobitnik te nagrade za najbolju knjigu. Oni vrednuju sve žanrove objavljenu u proteklih godinu dana. Naravno, trudimo se u emisiji U prvih pet da idemo u susret događajima i tako ćemo prvi govoriti o knjizi Zvezdana prašina, vašeg i mog današnjeg gosta. Ova knjiga još nije izašla, trebalo bi da se pojavi u Derati ovih dana. Vaš i moj gost Milan Vlajčić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, hvala na poziv.
Milane, koliko godina pišete?
Najprej hoću da kažem, zbunili ste me ovom najevom, ja nisam od pisaca koji ikad ima najbljinu knjigu, za ovu moju knjigu ne zna ni moja uža porodica. Ja to dam i ja kad izađe, izađe. Dakle, malo ste me zbunili, ja sam malo tu i sujeveran, jer dva izdavača od prošlog marta, moji verni izdavači dosadašnji, Branko Kukić i prethodno Nesanica iz književne komune Vršac, imali su velikih nevolje, rekli morat ćeš dugo da čekaš. Slučajno se je pojavila Dereta, zapravo Aleksandar Šurbatović, i odmah je uzeo rukopis i rekao to će do nove godine. Nije do nove godine, nije važno, važno samo da se pojavi. Pitali ste koliko pišem?
Da.
Pišem od 21. decembra 59. Dakle, pišem od moje 20. godine.
A ne, koji je bio taj prvi tekst, se sećate?
Kako ne?
Kad se sećate datuma, znate i tekst.
Ne, ne, ja ga imam i sečenog, čuvanog.
Dobro, koji je to tekst?
I ja sam nedavno pročitao to u Studentu, je to moj prvi prikaz filmski bio. Ja sam se sledećih 10 godina uglavnom bavio književnom kritikom, jer sam kao profesor književnosti zato i odabrao te studije, ali prvi moj prikaz je bio prikaz filma Ljubavnici Luja Mala sa Žanom Moro, jedan predivan film. Ja sam tad otišao u redakciju Studenta, koji je bio jedan odličan list, imao 30-40 hiljada tiraža, gdje sam student druge godine, i vidio sam da je to odličan list, da tu pišem Muharem Pervić, Buce Mirković, Raša Popov, i naletao sam na urednika Milutena Mitrovića, koji mi je rekao, ajde napiši o ovom filmu, ja napišem. Jedno sam čitao, izgleda da nisam mnogo napredao.
Kad mislite isto o tom filmu kao i
ne,
tada?
Ne, ne da mislim, ne, mislim gotovo niste, mada među vremenu se mnoge stvari doznao, hoću da kažem, ne da sebe pohvalim, nego ne da nisam bio loš, nego jednostavno savladao sam tehnologiju pisanja za novine. I od tada sam uglavnom pisao za novine, premda među dosadašnje 11 knjige imam dve monografije, imam neke knjige koje su pisane specijalno kao knjige, neke knjige koje su pisane tako kao ova koju ste, evo, mimo moje namere najavili.
To nam je samo povod, razgovaraćemo kao i uvek.
Naravno, ali ona je pisana za internet i nijedan od tih tekstova nije objavljen u štampanom obliku i to je moje zadovoljstvo, jer kad pišeš za internet imaš mogućnost da napišeš 10 stranica. Što ja tokom moje novinarske regularne karijere nikad nisam mogao da zamislim. Tu pišeš jednu i po dve, tri stranice, dosta. A ovde napišeš i 10 i razmašeš se malo i pokažeš malo više svog znanja, svog umeća nego što to možeš u novinama.
Da li posle svih ovih godina pisanja našu profesiju smatrate nekako... Pa možda je efemerno prejaka reč, ali nečim što je prolazno i što će svi zaboraviti kada ne bude neko od nas pojedinačno to više radio.
Istorijski gledano ne. Kad sam ulazio u novinarstvo, znao sam u šta ulazim. Ušao sam da pišem novinsku, filmsku ili književnu kritiku. To su žanrovi koji su cenjeni u svetu, da vam ne ređam kritičare koji su to pisali u posljednjih 100 godina, od St. Beva do danas Georgea Steinera ili Steinera, do Clive'a Jamesa, esejiste britanskog iz Australije koga zovu britanskim Montenjem. Dakle, pisati za novine je jedan vrlo važan posao, međutim, kod nas posljednjih 30 godina je kriza novinarstva štampanog, kulturne rubrike su se istopile. Od 7 dnevnih listova samo 2 imaju nešto što se nominalno zove kulturna rubrika i to je suženo. Ja ću vam sada reći nešto bez ikakve nostalgije. U onim najgorim 90. godinama bio sam u kulturnoj rubrici politike. Mi smo tada imali 3 stranice kulturne rubrike. Sada ima svaki drugi dan samo jedna stranica, ponekad presečena oglasom. To nije ono u šta sam ja ulazio.
Dobro, dakle, o novinarstvu u kulturi, o kulturnim događajima, vaši moji gost, poštovani slušalci, sve prati, tako da će se uključivati kada moje kolege budu nešto komentarisale. U režiji moje kolege, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin prvi izbor.
Thank you. sneaking, peeping, hiding out down the street. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion as I'm making itself clear. Wonder which way do I go to get on out of here? Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I took the right road, but I must have took the wrong train. I took the right move, but I made it at the wrong time. I went in the right trip, but I made it in the wrong call. Headed in a good place, and I wanna go
back. U prvih pet Radio Beograda 2, Milanu Vlajčiću i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Ana je bila vredna ove nedelje. Dakle, korespondencija Pekićeva, sećamo se čuvene predstave Atelja 212, ovoga puta u režiji Gorčina Stojanovića u Zvezdara teatru i Turgenjev Mesec dana na selu u Jugoslovenskom dramskom, režija Iva Milošević, sećamo se predstave Egona Savina iz Madlenijanuma 2011. pre dve godine, ako se ne varam, Peterburška pozorišna jesen, gostovanje Rusko sa ovim tekstom, baš u Jugoslovenskom dramskom. Naš gost se seća predstave iz kojih ste godine rekli?
60. godine u Beogradskom dramskom.
Dakle, važan pisac za istoriju književnosti. O kojoj ćeš predstavi prvo govoriti?
Hajde da krenemo hronološki 1. februara, korespondencija u Zvezdara teatru. I Mihiz je od onog obimnog romana Zlatno runo, dakle imamo 3000 stranica, izabrao jednu priču, neko bi rekao i vinjetu o cincarskoj porodici i načinio zaista jedinstveno dramsko delo koje svoj ritam i svoju dinamiku duguje upravo pismima. Dakle, ne postoji moment u kome će neko prekinuti nekog drugog brzom replikom, već i akteri kao i mi moramo da budemo strpljivi da čujemo šta se to u nekom pismu, kao u stara dobra vremena kada su se pisma i te depeše slale, šta neko ima da kaže. Komunikacija članova porodice priča o jednoj porodici, o njenoj unutrašnjoj dinamici, o njenom padu, o dekadenciji i istorijskoj, ali i o trenutku kada u jednoj porodici dolazi do nekog problema, kako ga rešava jedna bogata porodica koja ima jedan svoj nivo, kako se susreće sa nekim novinama u sobstvenom društvu. Dakle, jedna bogata porodica se susreće sa cirkusom, sa nečim što je što simbolizuje strast, dekadenciju i neko dodir sa spoljnim svetom, sa normalnim ljudima. I čini mi se da u ovom tekstu ovaj tekst je toliko dobar da bi ga bilo teško nekako uništiti. Režija u tom smislu je korektna, dobra, odlični su glumci, ali tekst je taj koji dominira. Čini mi se da ništa nije ni dirano od onoga što je Mihizova dramatizacija. I na početku se čini gledaocu da će se možda teško boriti sa načinom na koji se govori, jer je u pitanju su, dakle, 40. godine, 1847. 48. dakle, pre i za vreme mađarske bune, i taj jezik nekome ko nije u formi, ko nije čitao pisce tog vremena dugo, a neki od nas se sećaju da su u srednjoj školi čitave mesece upravo tome posvećivali. Na početku misle da će biti teško, ali to jednostavno ide.
Moramo da kažemo glumce, Branislav Lečić.
Da, Branislav Lečić kao Simeon Njegovan, Lupus, Slavko Štimac kao njegov sin Hadžija, Anica Dobra kao Hadžijina žena, mladi Joakim Tasić, zapamtit će ljudi ovog mladog glumca zbog arhaičnog imena, lepog, Joakim Tasić, kao mladi gazda, Jelena Stupljanin, glumica koja se vratila iz Njujorka, kao Juliška Tolnaj, i Branko Vidaković kao Šamsika Tot, upravitelj cirkusa, ali i razni drugi sporedni likovi koji su vrlo važni u ovom tekstu. I čini mi se da je u toj režiji, dakle oni su neobični, stilizovani, Anica Dobra otišla najdalje u toj stilizaciji svog lika, došla je i do crtanog filma i karikature, što je i zabavilo publiku, ali to čini mi se da to vrlo, vrlo dobro korespondira sa samim tekstom.
Isti period obrađuje pisac druge epohe koji živi to vreme.
I drugog senzibiliteta. Turgenev,
da. I drugog senzibiliteta, dakle polovina 19. veka, Jugoslovensko dramsko pozorište. Kakvi su tvoje utisci, Ana?
Ovo je trosatna predstava. Dakle, mesec dana na selu, kada i ljudi koji nisu čitali ili gledali ovaj tekst, odnosno ovaj komad, kada pomisle na mesec dana na selu, to nekako čoveka uljuljka, to znači vreme za odmor. Upravo tako i počinje ova predstava.
Prosti što ti upadam u reč, ali samo da damo kontekst slušalcima iz programa koji je vrlo zanimljivo koncipiran Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Oni nas podsjećaju na neke činjenice. Jedna je da je 1850. kada je ovaj komad objavljen, on prvo bio zabranjen. Njegovo prvo ime je bilo Student. E sad, zašto zabranjen? To je nama danas nepojmljivo. Zbog toga što je glavna junakinja Natalija Petrovna udata, a nije udovica. Cenzura je tražila da Turgenjev od nje napravi udovicu.
Što bi potpuno promijenilo sve u ovom tekstu i prosto ne bi bilo isto.
Zaljubljuje se jednog mladića, komad se originalno i zvao Student, nije se zvao Mesec dana na selu, a Savin je recimo promenio, kada je režirao kod nas ovu predstavu, ime je bilo Miholjsko leto, nije bilo Mesec dana na selu. Nastavio nam.
Da, uvek kada negde odemo i znamo da ćemo ostati mesec dana, prvi dani su neobično dosadni ili opuštajući. I prvi deo ove predstave, prvih 20 minuta, vi se pitate šta se tu dešava, koliko je beskrajno dosadno. Meni se u ovoj režiji dopalo to što je podražavanje, što je rediteljka pokušala da podražava dosadu prvih dana. Sad ti prvi dani, i o tome je i takođe ovaj komad, dosadi, o letargiji, filozofski o dosadi i onome što ona budi, melanholiju, ideju o nečemu novom što bi trebalo da se desi, neki eksces, neke ideje. Dakle, u ovom komadu nekoliko je vrlo važnih tema, osim ljubavi i zaljubljivanja i toga odakle ono dolazi kod čoveka, takođe vrlo važna tema dosade i mira. Dakle, u tom prostoru šume, sela, sa jedne strane imamo mir i možemo da se prepustimo sebi, a opet to može otići u neku svoju krajnost. I vrlo je važan moment u kome osoba koja je, možemo reći, nesrećno zaljubljena, ličnost koja je nesrećno...
Ovde su svi nesrećno zaljubljeni.
Da.
Natalija Petrovna u Studenta, njena poćerka u istog Studenta, u nju, u glavnoj junakinju je Rakitin zaljubljen, njen muž beži od kuće pošto ga očito niko ne voli. Dakle, ovde niko nije srećan.
Niko nije srećan, ali ja bih, pošto ima ovde mnogo, mnogo tema i mnogo rukavaca, ono što je meni bilo nekako najznakovitije je junak Mihajla Aleksandrovića Rakitina, koga tumači Svetozar Cvetković, koji u jednom trenutku kaže da želi samo mir. Dakle, biti zaljubljen, voleti je jedna velika teškoća. Čovek je možda najsrećniji kada nema ničega, kada je miran. I sve se to dešava u jednoj u jednoj šumi, u jednom selu i vrlo mi se dopao način na koji je to predstavljeno nekim drvećem koje lebdi svuda oko nas.
Reč je o brezi, i to pravoj,
da.
Realnoj, koja je uneta u pozorište. Hoćemo da pitamo naše goste, da. Hoćete da podelite neki utisak? Milan Vlajčić, gost emisije U prvih pet.
Ja sam se pitao kad sam gledao tu scenografiju, te breze koje su visoke po 7-8 metara, pitao sam se da li je to realno drvo ili je možda neka vrsta simulacije, izgleda da je realno. I te breze koje se čas pojavljuju, čas nestaju, pa onda zavese, to se meni vizualno dopalo. Turgenjev ima jedan problem u recepciji, mi svi njega gledamo u vizuri Čehova, koji je zabavniji od njega, koji ima iste teme, ali Čehov je...
Iskreno rečeno bolji.
Nisam teo da upotrebim, jer je malo surovo to.
Da.
Oni nisu ista generacija.
Tako je.
Dakle, on malo otvara neke probleme kao što su nesrećene ljubavi, kao što su prinudni brakovi, jer na kraju predstave imamo dva prinuda
tako,
braka, što je za ono vreme bilo normalno.
Dogovor.
Ženska sirotinja, šta da radi kad se bogataš, polakomi, sredio si sebi život. Dakle, to je vrlo lepo urađeno. Izgleda da smo malo izgubili kontakt sa tom vrstom opuštenosti u ruskoj dramaturgiji 19. veka. Svi žive malo nervozno, poslije jednog sata vidio sam mnogo meškoljenja u publici, jer prvi deo traje blizu 2 sata do pauze, to su dva velika čina, ali su glumci vrlo dobri i u drugom delu zanimljivo, ubrzano se radi, u jedan put se javljaju i neki vodbiljski elementi, u jedan put je to počelo da liči na bubu u uhu, na fejdoa, što je dobro, odjedan put je taj ironičan odnos prema tekstu koje je unela Iva Milošević dao rezultat, tako da je predstava završena malo u drugoj intonaciji, što nije loše i što je malo popravilo utisak, jer prvi deo izazvao, čini mi se, priličnu pospanost kod publike.
Pitanje je za oboje, u koju epohu je smestila rediteljka, odnosno mislim pre svega na kostime, kostimograf Boris Čekširan, u koju epohu je smestio junake? To nije sredina 19. veka.
Dama će znati bolje o kostimima.
O kostimima. Pa nešto kasnije, mislim da čini mi se da je to, da bi to bile neke...
40. 20. jel?
Da. Uh-huh. I... mada, čini mi se da ja o tome uopšte nisam razmišljala, već o tom miru i o tom podržavanju. Dakle, meni se dopalo što se to prvo razvlači, a onda ubrzava. E sad, to je i do toga kakvi ste, da li ste i u pozorište došli nervozni ili željni nekog opuštanja i neke terapijskog nekog doživljaja. Zapravo, ja mislim da je, i meni se to dopalo, sad da li ja to učitavam, podražavanje tog meseca dana na selu, gde na početku sve izgleda toliko relaksirano, da bi se
idilično,
da bi se onda svakako ubrzalo, jer vam se svakako mora nešto desiti. A ako vam se nešto ne desi na tom selu, vi ćete sami smisliti sebi i problem, i ja ne kažem da su se ovi ljudi zaljubili iz dosade, ali to je jedna od teza. Da su
dobro,
sebi napravili
Turgenjev je u stvari
dinamiku, da.
Preteča onoga što će Tolstoj posle napisati u Ani Karenjinoj.
Da.
Dakle, tu vrstu problema obraditi drugačije i radikalnije.
Meni je ovde centralna tema dosada. E sad, dosada na svaki način, ona nije uvek ista.
Pohvalite neke kvalitet. Glumce, ipak oni drža.
Irfan Mensur.
Izvrstan. To je vinjeta, on se sve u svemu ne pojavljuje duže od 10 minuta, ali on je apsolutno sjajan.
Branka Petrić.
Branka napravila jednu minijaturu, fenomenalno.
Naravno, tu je Mirjana Karanović, Marko Janketić, govorili smo o tome da li...
I Svetozar Cvetković. Da. Koji unosi te elementi i pobune, jer on ne pristaje da izda ljubavnu vezu za koje je doznao, preuzima deo krivice, najveći deo tih problema u odnosima nosi njega u lik, taj Rakitin.
Ja predlažem da ostavimo slušalcima da i sami donesu neke zaključke i da možda pre odlaska u pozorište pročitaju Turgenjevljevu dramu.
I da se ipak pripreme na, na tri sata doživljaja koji će naravno doneti
nešto. Ja ne razumem šta je problem s tim vremenom. Ja nemam problem sa vremenom u pozorištu.
Ni ja, ali, ali ovo što je...
Kako ćemo da igramo Šekspira? Kako ne možemo ga svesti na 45
minuta?
Gledali smo
24 sata Olimpa, dakle da, treba biti u formi, ali...
Turgenjev mora da traje 3 sata. Da.
Ali također sam primetila da se ljudi meškolje. Sad zašto?
Zato što je to, ja imam jedno laičko objašnjenje na, tokom predstave sam, to je premijerna publika. Tu ima mnogo poklenjenih karata.
A ja sam išla na reprizu.
Ja obično idem na reprize. Ne da bih čuo mišljenja drugih, nego da gledam sa takozvanom običnom publikom koja je intelektualno radoznalija. Ovde dolaze malo profesionalci, pravi, lažni, dolazi mnogo političara. Ja sam bio u petom redu oko mene neki političari, neću da bacim krivicu na njih, ali reakcija publike je, gledališta je bila, pogotovo u pauzi, nevidljiva. Pauza je delovala kao da smo bili na komemoraciji. To nisam odavno primijetio u pozorištu, pogotovo u jugoslovenskom dramskom. Tamo sam 49. sa 10 godina gledao Kralja Betajnove, majka me odvela, nisam znao šta gledam uopšte. Ali od tada nikad nisam bio na bilo kojoj predstavi jugoslovenskom dramskom i bolje i lošije da na pauzi nije bilo aplauza, makar za glumce.
A sinoć je bilo na reprizi, na pauzi je aplauza bilo. Znači, dakle, niste u pravu.
Znači da je to malo premijerna predstava koju ću i dalje izbjegavati, ali ovde me kopkalo jer nisam znao šta da radim te večer.
A zato postoje i te pauze da ljudi šmugnu ako im nešto baš nije po volji.
Što je takođe u redu.
Što ljudi?
Ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti priču.
Rattle big black bones in the danger zone. There's a rumbling groan. Down below, there's a big dark town. It's a place that I found. There's a world going on underground. They are alive, they are awake, while the rest of the world is asleep. Below the mine shaft roads, it will
studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu valivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Pre nego što nam Sonja preporuči pesničku knjigu Nikole Vujčića, vaš je moj gost Milan Vlajčić. Milane, šta sada čitate?
Šta sada čitam?
Znam da čitate više knjiga u isto vreme.
Čitam Fernanda Pessoa, knjigu Nespokoja. Počeo sam da je čitam pre 2 meseca, pa 50 stranica pročitam, pa ostavim, jer to je knjiga, to nije roman, to je knjiga ostavština iz jednog drvenog sanduka. Pijeć je bilo kod vas reči o toj knjizi. Knjiga fenomenalna, to je objavio Obdereta, moj izdavač. Sad kaže moj izdavač. A ja sam slučajno zalutao kod njih. Ja sam uvijek izbjegavao veliki izdavače.
Prethodno ste bili čitalac njihov.
Ja čitam i dalje, naravno. A da li će mi biti izdavači, vidjet ćemo dok knjiga ne izađe. Dakle, ta knjiga je fantastična. I već sam nekoliko puta u nekim prilikama.
Dragoceni su komentari, dakle, zato se ona sporo čita.
Tako je.
Priređivača, dakle, prosto morate pročitati.
Ne, ti vidiš kako knjiga nastala. To je stvarno bio neki drveni sanduk gde je on trpao te svoje koncepte, skice, polurečenice. I onda taj Dasa je prokopao, godinama je prokopavao to, polovinu bacio, stavio na stranu. Izvuk ono srž njegove poetike i to je fantastično jer Pessoa je bio samozatajan pisac, on je krio svoj privatni život, ali sad se ovdje otkriva koliko bi usamljen, koliko bi bio dvostruka ličnost, koliko bi bio paranoidan, pomalo što zapisan je loše, pisac koji nije malo paranoidan, nije dobar pisac. Dakle, sve se vidi tu i vidi se da je on veliki pesnik.
Ali mogu da vam preporučim jednu knjigu kad već čitate Pessoa. Walter Ugo Mai, portugalski pisac, koji je kod nas prvi put preveden.
Nisam čuo za njega još, ja priznajem uvijek.
Pa, to je prvi prevod na srpski.
Dobre.
Knjiga se zove Mašina za pravljanje španaca. U knjizi se u staračkom domu pojavljuje Ricardo, Pereira, koji tvrdi da... Dakle, pojavljuje se junak iz Pessoine pesme Trafika, Eštevez. Dakle, veoma je vezana za Pessoa, upravo.
Koji izdavač toga?
Laguna. Upravo čita knjigu Mašina za pravljanje španaca.
Ja volim odmah da kupim knjigu, premda da čitam 10 knjiga paralelno.
Dakle, junaci Pessoini se pojavljaju u knjizi i pseudonimi Pessoini se pojavljaju u knjizi.
To je kao kod Mire Otašić Gorgone. Tu ima mnogo prepoznatljivih ličnosti. To čitam drugo, treći put. Ali sad stajemo na tome.
Dobro. Da damo mogućnost našoj Sonji da kaže zašto je dobra knjiga Nikole Vujčića Skrivenosti. Izdavač je Kulturni centar Novi Sad.
Tako je, da. Pa ova knjiga Nikole Vujčića nastavlja zapravo pesnik preispitivanje nekih svojih poznatih pesničkih tema, kakve su pre svega granice jezika i granice pesme, odnosno nastajanje pesme. I to pre svega što preispituje odnos reči i stvari, odnosno reči i stvarnosti, dakle stalno u pretakanju toga šta stvarnost jeste, kako je mi označavamo, i po tome je on zapravo i poznat pre svega u našoj poeziji i ključne reči koje su i kritičari isticali povodom njegove poezije se i ovdje pojavljuju, kao što su recimo belina, tišina, voda, vatra. Dakle, to je sve ono što se nalazi u okviru tog kruga preispitivanja pesme, jezika i naravno sećanja. Ono što je zanimljivo kod Nikole Vujčića je što on u takvoj jednoj, rekli bismo, pa i opštoj pesničkoj temi, pa čak i filozofskoj, zauzima poziciju začudnosti ili naivnosti pred svetom. I on bi mogao biti ono što je jedan drugi pesnik Anton Šimić rekao da su pesnici čuđeni u svetu. Dakle, on zauzima takav stav kada je reč o poeziji, o rečima, o stvarnosti. Jedna od najboljih pesama u ovoj knjizi pod nazivom Dvorište se upravo bavi time, dečjom perspektivom, kako označavamo stvarnost, kako prvi put čujemo reči, šta one za nas znače, koliko su nam bliske, koliko su nam daleke. Ima jedna zanimljiva kombinacija, kad kažu zeleno ja kažem trava, kad kažu trava ja kažem zeleno. Takođe ono što Nikola Vujičić u ovoj knjizi radi u odnosu na svoje dosadašnje pesništvo, mada je to započeo i prethodnom knjigom, razlika je u tome što piše narativnije pesme, pesme dužeg daha, i to pre svega ta one koje tematizuju sećanje i naravno opet kažem detinjstvo, a ima i takvog kruga pesama gde prosto se jedan egzistencijalistički sloj pronalazi u poistovećivanju sebe sa prirodom, kakav je i završni ciklus, odnosno poema Godina, gde imamo četiri godišnja doba i opet tu preispitivanje reči i sebe u pronalaženju godišnjih doba, odnosno promena godine. Ono što je značajno za ovu knjigu, koja nije podeljena na cikluse, zapravo ima četiri dela koje su brojčano označeni, jeste što je ona celina, građena je kao celina, i to se vidi i iz pesme u pesmu, a i iz ciklusa u ciklus. Dakle, ove neke opšte teme možemo pronaći u svakom ciklusu, s tim što naravno u prvom mnogo više tematizuje taj odnos, refleksivni odnos pre svega prema poeziji, i to počinje pesmom Tkanje reči, koja upravo je onda uvod u čitavu knjigu, dok recimo u ovoj pesmi koju sam pomenula Dvorište pre svega tematizuje to sećanje. Ono što jeste zanimljivo naravno uopšte za njegov nastajanje, stvaranje pesme, to je klasično duplo dno kada dolazi do preispitivanja ili pretakanja konkretnog i apstraktnog, i to se zapravo može u svim pesmama ove knjige i pronaći. Ono što bih možda još povodom, inače je nagrađena knjiga Zlatnim suncokretom, da, Nikola Vujičić je i dobitnik mnogih naših nagrada kao što je Disova, Miljkovićeva, pomenuo još Đure Jakšić, Miroslav Antić i mnogih drugih, tako da je evo i ova knjiga dobila znak i odnosno pažnju kritike kao jedna od pesničkih knjiga koja se istakla. Ovo njen naslov Skrivenosti upravo odgovara takođe tom Vujičićevom dominantnom pesničkom senzibilitetu, a to je onaj koji se odnosi na neko neosimbolističko pesništvo. Dakle, sve ovo što sam govorila, jedno preispitivanje skrivenog, neskrivenog, pojavnog, nepojavnog, i on je uopšte pesnik koji je stišan, koji je sveden, dakle kod njega nema društveno angažovanih tema, malo je nekih istorijskih, dakle više je reč o jednom intimnom svetu, o refleksivnom pre svega pesniku, koji dakle nastavlja da bude i u ovoj svojoj knjizi, s tim što pomenula sam te pomake koji su važni kada je reč o fakturi pesme, dakle gde pesnik pokazuje neke svoje iskorake. I ono što je zanimljivo u njegovoj poeziji uopšte i ovde se može videti, to je žanrovsko poigravanje.
Dobro, Sonja, hvala. Dakle, preporuka za knjigu Skrivenosti Nikole Vujčića. Milan Vlajčić, gost emisije U prvih pet. Ja rekoh na početku da je povod priči, hajmo da kažemo, knjiga u nastajanju vaša, Zvezdana prašina.
Ne, ona je u štampi već, to je moja 12. knjiga.
Pa dobro.
Ja sam imao, inače, malo sam ispalo se žalim na neki izdavača, ne, ja sam imao odlične izdavače, svi su bili mali, uvijek sam birao od Slobodana Mašića, Ivana Čolovića, biblioteka Grifon, koja više ne postoji preko puta, imao sam odlične, uvijek sam izbjegavao takozvane velike izdavače, gde su bili moji veliki prijatelji, nisam hteo da obavežem bilo koga da mi objavi knjigu, i to je to što je reč o izdavačima.
Pišete o različitim vrstama umetnosti u ovim tekstovima koje sam ja uspela da pročitam. Dakle, i o filmu, i o pozorištu, i o književnosti.
Ali pišem o temama koje, ako sam, ovo, da ne ispadne samo hvala, pišem o pisima koji kod nas se pogrešno ili ne primećuje. Pogrešno čitam, pišem o Johnu Le Carreu, o njegovoj autobiografiji koja je fantastična, to će valjda neko prevesti, pišemo Grahamu Greenu, pišemo jednom kad je dobio nagradu
Išigura, o njemu govori?
Govorimo o Grahamu Greenu, kad je dobio nagradu, Šekspirovu nagradu koju dodelju Nemci, on je svoju poruku nazvao Šekspirova nedoslednost. Ja sam malo tu temu razvio, taj tekst kod nas nije preveden, to je tekst od 3 stranice, ali je tu Graham Greene rekao opake stvari o tome kako pesnici treba da se kriju u teškim vremenima, da ostanu pesnici, i ja bih volio da neko objavi taj tekst, da ja bih mogao da ga prevedem, ali kome da ga dam? Niko ne bi objavio sada tekst koji se zove Šekspirova nedoslednost. Mislili bi svi da ja sad hoću da opanka Šekspira. Mislim, tekst je strašno značajan. Ja sam, recimo, na osnovu tog testa povezao to sa nekim drugim temama. Evo, toliko o tome.
Koliko je važno da čovjek može da čita na još jednom jeziku osim svog maternjeg? Vi čitate na engleskom. Koliko je to važno?
Ja čitam i na engleskom, i na francuskom, čitam i na... I na italijanskom, pre ga ne govorim, ali ga 90% razumem. Poeziju možda čitaš na italijanskom, kad je čista, kad nije previše barokna, kad nije previše lokalna po vokabularu. I vrlo važno, naravno, mi imamo, recimo, kritičare, pa čak i pesnike koji donose sudove da imamo najbolju poeziju na svetu. Ja sam te ljude proveravao uzgred ovako, oni ne govore ni jedan drugi jezik. Kako ti možeš takve stvari da govoriš, a da nemaš kontakt s anglosaksonskom književnošću ili francuskom, da ne govorimo o nemačkoj? Nemačku književnost znam samo na osnovu prevoda, sva sreća da imamo sjajne prevodioce. U svim jezicima ima ih loših, ali ono što je uvek bilo važno, naši izdavači su pronalazili odlične prevodioce, i prevodioci sa velikih jezika su naši jedini ambasadori i tih kulture i naše kulture u svetu.
A zašto je važno da možete da čitate na drugom jeziku, da dođete do knjige koja nije prevedena, da je preporučite, da, u stvari da imate mogućnost izbora ličnog, je li to?
To je proširivanje književnog iskustva. Naša književnost je mala književnost. Kad kažem mala, ne govorimo u vrednostnom smislu. Mi pripadamo jednom malom jeziku. I vrlo je važno da znamo naše mesto unutar evropske zajednice, ne u političkom smislu, nego u kulturološkom. S druge strane, je važno zato što danas je svet polarizovan na mnogo načina. Mi da nemamo takve prevodice, posljednjih 10 godina videli ste šta se prevodi sa kineskog jezika, koji su to fantastični pisci, šta bismo mi znali bez njih? E sad, ja ne mogu da učim kineski jezik. Ako znam engleski, onda gledam da čitam i pisce koji kod nas nikad nisu prevedeni, ali su važni za moje poimanje sveta, kao i za poimanje te književnosti iz koje oni potiču.
Tanta poesia, un cuselli sozziti, oselli stanuasi. In bocca di me ci stanno 1000 vore, da contarmi i tempi di tutte le somiglie. Chi tesse nuova lea non dà un filo d'amore, mentre a vita corre e strappa ogni riglia. In mano di me è scritta spertera, il lettare sul cade, dai cugliera andate. E detto lo travaglio e poi la straziera per far crescere più belle e sono e viade. In loro
ricordi di me, ci vego tante fronte, tanta mori per tutti, in le darne creanze, una maniera esse, una fede da monta, tutto ciò che è amore e chi pare violanza. In casa di me ci canta una lingua, picchia quante a terra, in duelli sonnati, e puria d'amore scrivesse lui e rime in lingua so fiero da veglia rumiolato, e puria d'amore scrivesse lui e rime in lingua so fiero da veglia
sati, 45 minuta, ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Vreme je, kako se to zvanično kaže, respiratornih infekcija, pa onda ne mogu svi uvek biti u studiju. Zato ćemo danas čuti komentar naše Mirjane Bobe Stojadinović telefonom. Bobo, dobar dan, da li ste bolje?
Jes, dobar dan, jeste, bolje sam, mada još uvijek nisam baš u punom kapacitetu, ali zaista ove infekcije su pogubne za radio.
Bobo, reč je o projekciji video rada Milice Tomić, Portret moje majke. Sada je uvedena praksa da se četvrtkom u jednom mesecu emituje u Muzeju savremene umetnosti video rad jednog umetnika, pa onda sledećeg meseca ide drugi umetnik. O kakvom je video radu reč?
Jeste, tačno tako. To je praksa Muzeja savremene umetnosti koja ide sad zajedno sa ovom tekućom izložbom. Sve pohvale naravno za tu praksu, zato što je, oni su malo promenili, malo digresija, ali malo su promenili radno vreme, tako da je četvrtkom muzej otvoren do 10 uveče, do 22 časa, a svaki četvrtak, znači od 18 sati, se projektuje na mesečnom nivou, znači po jedan video rad, kao što ste rekli. Sada je u toku od prošlog četvrtka, pa praktično ceo februar do 1. marta, ide u projekcije video rada Portret moje majke Milice Tomić, koji je specifičan, zanimljiv, poseban, znači sve preporuke idu za publiku da pozovemo prosto da dođu da vide. Rad je sniman 99. godine, zapravo baš za vreme bombardovanja, i predstavlja, on je na neki način raslojen, predstavlja sliku koja prati umetnicu Milicu Tomić, koja hoda od svog tadašnjeg stana u Parijskoj ulici, gradom, ulicama, kroz ljude i tako dalje, gradskim prevozom, taksijem i šta ja znam, do stana svoje majke. A ton prati, u stvari ne prati, nego ton predstavlja razgovor između znači Milice Tomić i njene majke Marije Milutinović. Ona je bila, kao kažem, jedna od velikih glumica tadašnjeg jugoslovenskog pozorišta i filma. Međutim, stvar je u tome što u razgovoru u stvari se otkriva s jedne strane intimni odnos između majke i ćerke, koji u kontekstu društvenih promena, kao kažem, je slikovit odnos majke, jel, majka je uvek i simbol, odnosno država je uvek i simbol majke, zemlja, jel. Tako da je u stvari, s jedne strane je to intimni odnos, s druge strane je politički odnos, a s treće strane, kao pod to političko, u stvari potpada i taj moment gde Milica shvata da je u stvari njena majka kroz svoj život na neki zanimljiv način oslikava prelomne momente jugoslovenskog modernizma, koje Milica čita kroz njene, znači, odnosno njene majke, u stvari, pod navodnicima, mislim, te izlete, ali ne mislim u negativnom smislu, mislim prosto otklone ka 70-ih godina, ka jogi, recimo, 80-ih godina Marija Milutinović ide kompletno u duhovnu tu stranu pravoslavnog hrišćanstva i tako dalje, znači 90-ih godina je to još eksplicitnije, tako da u stvari kroz razgovor se prati kako taj dvostruki lični i politički moment, kako se ta jedna linija jugoslavenskog modernizma u stvari rastače, recimo.
Po vašem utisku, dakle, umetnica je uspela da odvoji lično od društvenog, odnosno da lično dovede do opšteg?
Pa upravo ne, ona ih zapravo spaja, mi svi imamo potrebu da odvojimo i ona, zapravo sama Milica Tomić u nekim ranijim intervjuima govori recimo o tome kako 80-ih godina oni, njena generacija i ona, su imali potrebu da potpuno se odvoje od politike, da to nije njihov deo njihove svakodnevice intime. Međutim, kaže, vremenom ona shvata, a to se oslikava i u radu, zapravo ona shvata koliko je u stvari upravo taj pokušaj da se napravi taj otklon jeste politički čin, jeste politički moment koji njih aktivira pojedinačno, jel? Tako da ona u stvari, sad vraćam se na rad, ona kroz rad isto tako u stvari pokazuje da zapravo je nemoguće odvojiti političku egzistenciju, recimo, i intimnu, privatnu egzistenciju. Te dve stvari u našoj, mislim, tako uzbudljivoj istoriji zapravo ne mogu da se razdvoje, a to je i nekakav moment, da recimo, diktum prosto političkog momenta savremenog doba, mislim, zapravo.
Dobro, dakle, preporuka za bioskop Muzeja savremene umetnosti, to je nova praksa. Četvrtkom u februaru je video rad Milice Tomić, Portret moje majke. Bila je ovo Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, hvala vam.
Hvala vama.
Mi nastavljamo u studiju 2 Radio Beograda u emisiju Prvih pet, razgovor sa vašim i mojim gostom Milanom Vlajčićem. Milane, koju ste vi izložbu ovih dana videli, šta vam se dopalo u našim galerijama?
Ja povremeno gledam izložbe, ne stigneš, jer Beograd je vrlo gust, kulturološki gledano. Ima mnogo galerija, od negde Rakovice, Čukarice, pa sve do Višnjičke banje. Ona koja me potresla, to je bilo baš na preporuku vašu ovde, jer je tek bila postavljanja, vaš kolega Radonja Leposavić je napravio video izložbu Branka Vučićevića, mog kolege kao kritičara, ali čoveka koji je bio filmski čovek od glave do pete, čovek mnogih medija, koji je bio duhovni sabrat Dušana Makaveva, Želimira Žilnika, Karpa Ćimovića Godine, sa njima je napravio najbolje njihove filmove i čovek koji inače bio rasadnik novih ideja, vrlo neobičan čovek, kontroverzan, mrgodan i nije bio lak za komunikaciju, ali gde god je nešto govorio, to je bilo plodonosno. Izložba je tako dobra, ja sad govorim ono što vaši slušalci pažljive znaju, ima i neke video radove, ima taj odnos sa zenitizmom, sa ruskim modernizmom, sa Dzigovertovim. Ja sam tamo otišao i boga mi sat i po sam proveo. Mislio sam da ću za 15-20 minuta savladati to i pomerio sam neke druge obaveze, jer ja kad dođem u grad obiđem 2-3 mesta. Ovo mi je pojelo to vreme i nije mi žao i mislim da još uvek izložba postoji u galeriji.
Jeste, sada se samo jedno mesečno
otvaraju. Kulturnog centra Beograd i to je dobro da ljudi odu da pogledaju. Ja ću još jednom otići jer tamo ima stvari koje treba pažljivo pogledati. Ima mnogo teksta koji teško se čita jer to su fotokopije, pa je to sitno. Za moju dioptriju to je malo opterećenje, ali ja to uspem da savladam, ali ima nekih vizualnih atrakcija od fotografija do videorade, a do njegove radne sobe. U njegovoj radnoj sobi, recimo, postoji samo jedan ogroman rečnik, pošto je bio jedan moj prijatelj tu, a postoji ona vrpca, kaže, baš me zanima da li je ono Websterov rečnik. ovaj čovjek, neću ga imenom našeg kolega poznati, preskočio je to što se ne sme, otišao za Virio, kaže, jeste tačno ovo Websterov rečnik. Dakle, on je bio veliki prevodilac, veliki znalac engleskog jezika, preveo Lolitu i mnoge važne knjige, ali je držao Websterov rečnik na stolu. To me dirnulo i držao tu pisaću mašinu, neka biser mašina koja tandrče verovatno i ubija u mozak. Sva sreća da sam ja pre 15 godina kupio kompjuter, ja više ništa ne bih pisao, jer od tri mašina koje su tandrkale po mojoj redakciji, gotovo sam oglumao.
Kako birate, na primjer, tu vrstu događaja, likovnih na koje ćete otići ili koncerata, izuzimajući džez, čiji ste poznavalac i ljubitelj?
Pa, slušam Radio Beograd, dva. Pre svega, nažalost, kulturne rubrike su se istanjile, one nisu relevantne, nekad su bile, žao mi što to moram tako da kažem, ali srećem prijatelji i neki prijatelji su za mene pravi izvor informacija, ne svi, ima ljudi koji sve hvale, takve treba izbeći, međutim, kad ti neko kaže u koga veruješ i već si ga proverio da ti kaže idi vidi to ili pogledaj ovu knjigu ili pogledaj ovu predstavu, ja uspem da odjurim i to je strašno važno. Takozvana usmena kritika u Beogradu sve važnije, ali pismene ima sve manje.
A jeste napravili izbor šta ćete gledati na festu?
Boga mi, jesam, jer sam dobio onaj program i vidio sam to je 140 filmova. Naravno, za 10 dana čovjek više od 4 filma ne može da vidi.
Kako mislite, više od 4?
Dnevno? Više dnevno.
Četiri dnevno gledate?
Pa nekada 4, nekada 3, nekada 2. Ako vidim da sam, to mi se događalo, ako u Kanu, da sam morao često da pišem iz dana u dan, ako vidim da predveče već mi koncentracija popušta, da počnem da dremkam, odmah istrčim iz dvorane. Filmovi ne mogu da se gledaju sa pola oka. Dakle, ima mnogo dobrih filmova, neke sam već gledao. Gledao sam jedan film i hoću sad samo taj film da izdvojim, to ovaj film Oblik vode, Guillermo del Toro, jednog fantastičnog španskog fantasta. On nije naučena fantastika, on je fantast. On fantaziju koristi na nivou legende i ovo je legenda o jednoj maloj princezi koja se zaljubi u čudovište. I to je melodrama. I dok sam gledao film, sve vreme sam imao asocijaciju na Amelie Poulain. To je film vizualno i narativno i po svemu i po upotrebi meze apsolutno remek delo. Gledao sam i neke druge, ali nemam vremena. Neću da vam jedem vreme. Dakle, Oblik vremena je nešto...
Oblik vode.
Oblik vode. The Shape of Water.
Nedavno su dnevne novine objavile rang listu najboljih filmova u protekloj godini koji su napravili veliki svetski reditelji. Oblik vode je bio na svim tim listama.
On je dobio najviše nominacija i dobio već Zlatnog globusa, dobio najviše nominacija za Oscara. Da li će dobiti, to sad nije mnogo bitno, ali je važno da taj film odskače od onoga što obično se nagrađuje u svetu, ali su se malo tu ukusi promenili. Kod nas još uvijek postoji ta užasna percepcija kod ljudi koji se bave filmom, a nešto i znače, da je Hollywood tvornica đubreta, smeća i tako dalje.
Zavisi ko pravi film.
Pa naravno, ali ovaj film je urađen takozvanim hollywoodskim parama, ali apsolutno ličan.
Ali ga je radio...
Ali ga je radio majstor i to je film njegovog života.
Da čujemo malo muzike. You put the salt in my water, but you put sugar in my soul. I can't fight you no more. You're making me feel old. I try to give you silver, but you only take gold. Some love, but you turn it away.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2, vaš je moj gost Milan Vlajčić. U vašoj novoj knjizi Zvezdana prašina, koja treba da izađe, jedan od ključnih tekstova je tekst o, zove se Pravo na grešku.
Pravo na promašaj.
Pravo na promašaj. Napravili ste listu 10 filmova, 10 važnih reditelja za istoriju svetske kinematografije, ali na toj listi su njihove greške. Po jedan njihov film koji je bio loš. Pa bih ja sad volela da to malo prokomentarišemo, zašto umetnik ima pravo na grešku.
Naravno da ima pravo na grešku, jer niko, pravi umetnici, pogotovo genijalni, imaju ponekad velike promašaje. Jedino u našoj kulturi, pošto smo mi jedna mala kultura, vrlo prepotentna, svi smo povezani međusobno. Ja znam kad sam o nekom poznatom reditelju napisao hladnu kritiku njegovog najnovijeg filma, pola grada se uzbudi, kaže kako možeš tako da pišeš o njemu. Mi ostanemo prijatelji. O Žiki Pavloviću sam o jednom filmu napisao vrlo hladnu kritiku za osnovno na putu za Ka Tangu iz 83. godine. On je rekao, ti imaš pravo tako da misliš, ti ja ostanemo prijatelji. To je gospodski odnos. Međutim, kod nas je popularno mišljenje da neko ko napravi dva odlična filma u sledećim pokušajima uvek je genijalan. Jedan takav genijal je mene i tužio sudu pre 4-5 godine, izgubio proces i izgubili smo mnogo vremena. Ja sam izgubio novac plaćajući takse sudske. To su te naše palanačke svetoljubivosti. Međutim, ja sam teo da pokažem nešto što je normalno. Da veliki pisci imaju pravo na promašaj i imaju. Nisam se bavio piscima, bavio sam se filmovima, recimo ljudi, čak oni ljudi koji su pisali monografije o Hičkoku, ja imam 4-5, vidio sam da su preskočili jedan film Hičkokov pre nego što je otišao da radi za Ameriku. On se zove The Jamaica Inn, krčma Jamaika. To je film o jednoj krčmi da se zapravo gangsteri i lovokradice okupljaju u korupcijama. Je jedan potpuno konfuzan film, neobičani kritičari su ga gotovo preskočili, a neki su ga i popljivali. Dakle, zato sam napravio to.
Pišete i o filmu Glas meseca, Felinijevom, Novi val, Godarovom, Slučajni ljubavnici, Almodovarovom. Dakle, to su filmovi koje smatrate
greškom.
Ja sam
birao najbolje reditelje. Nisam birao osrednje reditelje. Kod nas i osredni reditelji svi prave genijalne filmove. Nisam izgubili kritičnost. Jer naši osredni reditelji imaju vrlo često prijatelji u medijima. I ti prijatelji misle da prave uslugu nekome ako ishvale do neba neki film koji je apsolutno irelevantan, koji je osrednji. Zašto? Ako nešto osrednje, to nije sramotno.
Ako ukinemo pravo na grešku, ukidamo i poređenje.
Pa to je to.
Odnosno, jel, rangiranje.
To je to.
I bez, unutar nečijeg opusa.
Bez vrednostnog suda nema kritike. Kritika koja je uvek afirmativna, kod nas je to, bit ću kritičar ili pisat ću književnu kritiku ili filmsku kritiku da bi proširio krug prijatelja. To je loš način širenja prijatelja, jer ti prijatelji ćete brzo izdati čim prvi put primetiš da nisu genijalni.
Pišete i govorite o prevedenoj književnosti. To isto nije slučajno.
Pa naravno, ja sam studirao svetsku književnost. Pisao sam i kao kritičar i o domaćim piscima dugo, prvi 20 godina neprekidno, a onda kad sam prešao u politiku, gde sam dobio uzgred i zvanje filmskog kritičara, kad je gospodin Čolić pokrenuo fest, jer je neko morao da piše o festu iz redakcije, pisao sam uglavnom o prevedenim knjigama zato što me to je više zanimalo, a domaće knjige kad zasluže, ja sam u Ninu recimo iz nedelje u nedelju pisao o prevedenim knjigama ili o domaćim knjigama koje su žanrovske zanimljive, koje su eseji, polemike, mešani žanrovi. To je 10 godina bilo iz nedelje u nedelju. Danas Nin nema recimo nijednu kritiku ovih 5 knjiga koje su bile u najužem izboru za Ninovu nagradu. To je potpuni paradoks. List koji se trsi time da od 54. neprekidno nagrađuje roman godine, nema svog stalnog kritičara. Do 90. godine to je bilo drugačije.
Odumire umetnička kritika. Šta, kako vi to razumete?
Pa, to je malo kriza medija u najosjetljivijoj tački. Jer bez umetničke kritike, kako možemo da procenjujemo ono što je najznačajnije u kulturi? Mi jedinu kulturu imamo. Šta mi proizvodimo? Proizvodimo eksere, televizore, kompjutere, čipove. To ne postoji. Postoje ove takozvane trikotaže u Leskovcu gde žene nose pelene i tako dalje. Mi ništa ne proizvodimo što bi moglo u svetu da konkuriše. Naše maline su najskuplje u Evropi jer drugi proizvodi. Samo zato nisu to krivi malinari, nego posrednici ne uspeju da obezbede tržište. Kultura je zapravo indeks civilizovanosti jednog društva. Ja sad otkrivam toplu vodu, ali to je tako. I ono što je u našoj kulturi najbolje, to se primeti u ovom delu sveta kome pripada.
A koliko odumiranje kritike u stvari dovodi do toga da je sve isto, sve jednako?
Pa to je loše, zato što kulturna publika je zbunjena. Nekada smo pažljivo čitali kulturne rubrike. Ja sam odrastao, recimo, 51. godine, imao sam 12 godina, u septembru kad je krenuo Nin, mene majka posada, kupim Nin, ja sam čitao 12. godine neprekidno Nin. Borislav Mihajlović Mihiz je pisao prvi 6 godina, to bio vrhunac novinske književne kritike. Posle njega niko nije imao takav uticaj. On je brzo ostavio dnevnu kritiku, 56. objavio tekst, ja imam to u mojoj arhivi, nije ga preneo, zašto je naša književnost dosadna? Jedan put mu bilo dosadno, onda počeo se bavi više dramaturgijom, lektorisanjem knjiga svojih prijatelja, bio poznat po tome da čitao knjige Borislava Pekića, pokušavao da skrati Borislava, mislim, Borislav je bio čovek koji je pisao na duge staze i ima jedna anegdota koju sam ja proverio kod Mihiza, negde drugu ili treću knjigu Zlatnog runa dao mu je Pekić i rekao: gospodine Mihiz, oni su bili na vi, svi su bili na vi, molim vas, ako ima nešto se skratio, on je o 400 stranice obeležio da bude 300. Borislav mu zahvalio i posle mesec dana donao novu verziju toga, video da je 500 stranica, pa kaže: šta je ovo? Kaže: ja se izbacio ono što ste vi izbacili, ali sam dodao ovo ono svoje. I tad je Mihiz rekao: tad sam prestao da čitam knjige u rukopisu Borislava Pekića, njega ne smeš da skraćaš.
Pominjali smo kada smo govorili o predstavi Mesec dana na selu, to vreme scensko, neretko može da se čuje kako, ne znam, živimo brzo, pa su zato romani kratki, pa imaju 120 stranica, pa film ne sme da traje duže od sat i po. Kakav je vaš odnos prema vremenu umetnosti?
To je potpuno individualna stvar. Ja sam gledao filmove od 5 sati koji je fantastičan. Pre 2 godine ovde je bio jedan film jednog Adase iz Indonezije, nisam u njime zapamtio, trajao 7 sati, ne mogu setiti ni naslova, onda mene ostavio neverovatan utisak. Ti vidiš autorski rukopis. Ne možeš da kažeš: neću da čitam roman koji ima 500 stranica, mnogo mi je, čitaću roman od 100 stranica, premda ima romana sa 100 stranica koji su sjajni. Roman Mire Otašević Gorgona ima 130 stranica, sjajnje. Roman Prokleta Avlija ima 100 stranica i zato nije dobio Ninovu nagradu za 54. godinu, prva nagrada, zato što je Mihis tada izmislio da to uopšte nije roman, nego to produžena novela. I to je tako izašlo u novinama. Ima to u Mihizevoj, on je sam to priznao u svojoj autobiografiji o drugima, da kad su seli i videli, čitali Dobricu Ćosića, Korene, koji ima 300 nešto stranica, knjiga koja je bila za nagradu, i Andrić, šta da radiš, imaš Andrića, ima samo 120 stranice. I onda su izmislili da to produžena novela, da ne zadovoljava formulu romana, žanrovsku oznaku romana, i Andrić nije dobio ni jednu nagradu, ali je dobio neke druge nagrade. Ima pisaca koji nisu dobili ni jednu nagradu i veliki su u svetu, vi znate to. Prema tome, to da postoji glad za nagradama, kod nas ima pisaca koji imaju 15 nagrada. Dobijaju nagrade neke Plaščanice, nagrada Zlatni krst cara Lazara. Mi imamo oko 400 nagrada. Problem sa nagradama je da to zbunjuje publiku.
Imamo... A vidite, ja sam drugačijeg stanovišta. Pošto je malo informacija o umetničkim, novim umetničkim delima, kulturne rubrike su smanjene, kao što ste rekli, kritika odumire. Vest da je knjiga dobila nagradu, samo tu knjigu čini vešću, inače nikad ne bismo čuli za...
Ako je nagrada od nekog ugleda, ali ja govorim o 400 nagrada. O 400 nagrada, 360 bar ne znači ništa. To su nagrade...
A 360 vesti o knjigama? Razumite?
Pa to niko ne čita, molio sad. Pa se, kaže, dobio nagradu Zlatni car kralja Lazara. Da, ja imam opaku memoriju, mogu sada navedem 4-5 imena, neću, tužit će me sudu, koji su potpuno besmisleni kao autori, potpuno osrednji, dobio nagradu. I šta, sad će neko da povori, da provari, da čita tog pisma, ne pada mu na pamet.
Ajmo da čujemo malo muzike.
A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot.
Parking lot.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će nam preporučiti izložbu fotografija koja ima neobično ime. Ime prosto iz drugog čula.
Jasne.
Tišina.
Jako je uzbudljivo ime i čini mi se da je to na neki način i obeležilo izložbu Ivane Tešić. Njoj je to prva izložba samostalna. Ona je tek što je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u klasi Aleksandra Kelića, fotografiju naravno. Izložba je u galeriji Barcelona, koja je vrlo interesantna galerija, pre svega zbog toga što je uz galeriju Artgit praktično jedina naša koja se bavi baš isključivo fotografijom. Pojavila se sada i galerija Prozor, nekad je bila Ozon, mislim imali smo te, koja je isto tako dosta objavljivala, to jest promovisala fotografiju i bila okrenuta fotografskim izložbama. Međutim, ova malecna galerija je negde, ja bih rekla, zajedno sa galerijom Artgit prvo digla lestvicu u kvalitetu fotografije, onda u raznovrsnosti fotografije i mogućnost kao mala galerija da brzo reaguje na razne stvari s jedne strane, s druge strane nju vodi David Pujado, koji je iz Španije, to jest iz Katalonije, odnosno Barcelone, i takođe njegove međunarodne veze su ovde jako korisne zbog toga što je on u mogućnosti da lako dovede jednog umetnika i da napravi tu izložbu. Tako da Ivana Tešić se predstavila svojom serijom fotografija arhitekture, i to arhitekture koja je u stvari napušteni objekti koji su pred rušenjem, znači odatle tišina. Tišina je od toga da su to prostori koji su više praktično nekorisni, koji se urušavaju, koji su zbog toga jako fotogenični i vrlo često se koriste, pa da li u filmovima, vrlo često i u fotografiji. Izuzetno ima dobar senzibilitet za prostor i za arhitekturu, za svetlo. Znači, ti prostori koje ona snimila su jako atraktivni s jedne strane, a potpuno su, kao što možemo da zamislimo, ruševni. Dobar je odnos senke, svetla, prvog drugog plana. Dobra je atmosfera uhvaćena. Ono što je najvažnije, vi možete da fotografišete razne stvari i prazne prostore i ulice i ovam onam. Treba imati osjećaj kada, kako i šta. Ona ima jako dobar osjećaj i ta atmosfera koju je postigla na tim svojim fotografijama, ima i desetak, je jako uzbudljiva i jako inspirativna da možete u tome da zamišljate mnogo toga. Takođe, način i odabir game svetlosne je jako dobar, bez obzira što je to dnevna fotografija, vi možete da imate opet i bez obzira na sunce, vi možete da imate različite game. Ovde je nekako ta malo, ako kažem ubijena, to bi možda bilo malo svedena gama, nisu one jarke boje, nije u boji su fotografije, nisu, negde je malo spuštena, malo tamnija, što opet izaziva neku posebnu atmosferu. I malo pre ste govorili o filmu Oblik vode, negde fotografija u tom filmu je, ili kompletan film je u jednoj zelenkastoj boji, jedna atmosfera koja na neki način boji ceo film i atmosferu filma i dodaje tom filmu mnogo na vrednosti. Kada to govorim i kada upoređujem, meni se čini da na jedan način kako je ona izabrala gamu nema veze sa The Shape of Water, ali ima veze sa tim osjećajem za atmosferu, za prostor, tako da svakako bih ja preporučila ovu izložbu. Ona je otvorena do 10. februara, znači imamo vremena i mislim da retko ko snimati arhitekturu je zavodljivo, može da vam bude vrlo interesantno, ali ne umeju mnogi uvek da uspeju u tome. Ovo nije baš snimanje arhitekture kao takve, ovo je snimanje, rekla bih, praznih prostora koji su urađeni jako dobro.
A da, Snežana, da li ti kao posmatrač fotografije više voliš tu vrstu fotografija, sad o motivima govorim, fotografije neke koje su urađene na polju, prirodu ili ljude na fotografijama? Ili situacije?
Uopšte nema veze. Fotografija dobro deluje na mene. U toku je još jedna izložba koja je takođe uzbudljiva, to je slike po kojima ih pamtimo. Maja Medić, još jedna je autorka koju sad trenutno ne mogu se setiti imena, to sam probala da nađem. Ali negde je to slična priča. U stvari fotografija vas uhvati ili ne. Ko je dobar, uopšte nije važno kako je, o čemu se radi, koji je motiv na fotografiji, stvari u tome da neko ume da snima i neko ne ume da snima, šta god da snimate. Znamo fotografe koji fantastično snimaju ulicu i koji fantastično snimaju dokumentarne fotografije, imate nekoga ko, mislim, onako okida i to nema veze, recimo Igor Čoko koji fenomenalno snima svakodnevni život na ulicama, to čak i ono malo nagaženo, ono što je tužno nesretno ili što bismo mi da smo mnogo godina ranije govorili crni film, recimo, ili crni talas.
Da pitamo našeg gosta, Milan Vlajčić, jedan od tekstova u vašoj knjizi je i onaj o glumici Mae West. Nove generacije teško da je znaju, sem ako se ne bave filmom, pa izučavaju i starije filmove. Koliko nekakva lično dopadanje, dakle naklonost nekom glumcu ili glumici utiče, da li utiče na sud o filmu?
Ja nisam mnogo naklonjen njenim filmovima.
Dobro. Ona
nije bila bog zna kakva glumica, ali bila markantna ličnost. Bila plavuša sa džinovskom bistom, vrlo provokativna, 30. i 40. godina. Ona je igrala u najprovokativnijim filmovima. Neki filmovi su zbog njenih replika koje ona bacivala bili na ivici zabranjenosti. Jedna od čuvenih njenih replika koja je ostala je replika iz filma sa Gary Cooperom. Kad se on pojavi, a ona kaže: da li ti to nosiš revolver u džepu ili se samo raduješ što me vidiš? Ona je u svojim memoarima otkrila da ona to ubacila i da je reditelj pristao da to ostane. Ona je zapravo bila jedna pobunjena žena. Ja sam tekst namjerno napisao tako da pokažem da pobunjene žene postojale su u Hollywoodu 30. godina, Betty Davis, Joan Crawford i tako dalje. Nije to ništa novo, nije sada pobunjena žena ovo što sad ide ovaj talas, kad se žene glumice sete da pre 30 godina neko je pokušao da ih dodirne u liftu.
A sve obuku u crno, da, na dodeli nagrade.
Ne, dobro, to je dobro, to je važno da se o tome govori, ali tu ima naravno velikih preterivanja, ali i pobunjene žene i na filmu i u kulturi, da ne pominjem kulturu, šta je Susan Sontag uradila 60. godina kad je prvi put otišla napisala Put u Hanoj. To je bio tekst zbog koga malo da bude zabranjen, New Yorker. A to je jedan od ključnih tekstova u njenoj knjizi Stilovi radikalne volje, koja je kod nas nikad nije prevedena. U Hrvatskoj da, i to vrlo loše. Ja sam nagovarao mog prijatelja Branka Kukića da on ne smeš da pritiskaš autora zapravo jedne velike biblioteke koja nema nikakve financije da to naruči prevod te knjige, jer Stilovi radikalne volje iz 67. je najbolja knjiga Susan Sontag.
A da li postoje glumci zbog kojih obavezno gledate film, bez obzira na to kakav je film? Ja recimo kada vrtim kanale televizijske, pa kad je neki film sa Robertom Redfordom ili Jackom Nicholsonom, ja obavezno gledam, nema veze, od pola od pola.
Vrlo dobro ste naveli. Ima još nekoliko glumaca kao što je Daniel Day-Lewis, kao što je Tom Hanks. Mogu desetak da navedem. Međutim, ima glumaca koji igraju svašta. I ja to razumem malo. Ja sam jednom razgovarao sa jednim poznatim glumcem, neću da ga imenom, i pitao sam zašto, a on kaže: znate šta, ja imam svog producenta, imam svog čoveka koji ugovara, advokata, i ja ne mogu da procenim da li će film biti sjajan ili osrednji. To nikad ne možeš, kao što ne može u pozorištu da se oseti. Ja prihvatim i tek kad se film završim, ja vidim da je osrednji film. A onda mi je rekao: ako tri puta odbijem projekat, onda će te advokat da me napusti. A on je meni važan. Jer ne može onda juri po Hollywoodu da se nudi. Jedno od poznatih imena, i namjerno neću da navedem ko je to, ali glumci su u šaci tih svojih advokata, tih ljudi koji sklapaju ugovor.
Snežana, ti?
Da li gledam filmove po glumcima? Da, gledam, ali u suštini me zanima, evo sad su nominacije za Oscar, pa sam prošla kroz sve filmove i veoma me svi zanimaju da ih vidim, tako da drži me glumci poznati, ne poznati, drži me glumci do kojima mislim dobro i negde mi se čini da onda oni igraju u jednoj, ne bih rekla vrsti, ne u istom stilu ili istom žaru, ali igraju u određenom, u filmu koji je određenog kvaliteta, tako da da, gledam po glumcima.
Da se vratimo o Festu, Milane, počeli smo priču o tome da ste pregledali filmove, odabrali, koliko ste filmova od onih, kako rekao smo, 140 odabrali da vidite?
Pa ja sam odabrao, zaokružio, rekao 40-ak, ali je to je nedosegljiva cifra, znate, ja rekao sam malo pre, ako kod trećeg gledanja primetim da me stiže pospanost, da nemam koncentraciju, ja sad tog filma izlazim. Čovjek može kod kuće da gleda film, pa da malo odrema 5 minuta, pa nastavi da gleda, jer obično gledaš film koji si već ranije gledao. Međutim, kad se gleda premijerno, čovjek mora bude pod punom koncentracijom. Ponuda je prevelika, dobra je, nastradaće filmovi koji su iz malih, takozvanih vanevropskih kinematografe, jer oni nisu na onoj listi za novinare, ja tamo moram da sedim, tamo ima 6 filmova dnevno, ja moram 4 da odaberem ili 3, pa i 2. Međutim, deo filmova odličnih iz Kine, Japana, Irana, iz Sirije je obično van te ponude. Tu imamo mi novinari, ja sam od prvog Festa vezan za novinarske projekcije. Mi novine imamo veliki problem što kad ti oni ne ponude, ti ne možeš tog trenutka da skokneš do Zvezdare ili do novog bioskopa u nekom delu grada gde ti treba 40 minuta, pa ne možeš ni da se vratiš više. Dakle, vidjet ćemo šta će biti. To je uvijek drama na festu, ali to...
Ali oni... dobra drama.
To je dobra drama i dok sam bio... Od toga praviti nevolju ne smiješ, jer je to rizik toga posla.
Slušamo muziku u emisiji U prvih 5.
Until the second is over.
Poštovani slušalci, danas u emisiji U prvih pet, Radio Beograda 2, govorili smo o novom viđenju Turgenjevljevog dela Mesec dana na selu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, zatim Pekićevoj korespondenciji u Zvezdara teatru, fotografijama Ivane Tešić u galeriji Barcelona i projekcijama videorada Milice Tomić, portret moje majke u Muzeju savremene umetnosti. Najavljujemo i knjigu Milana Vlajčića Zvezdana prašina, ali Milane, Milan Vlajčić, vaš je moj gost, šta biste vi preporučili slušalcima iz umetnosti iz kojih želite?
Već sam pomenuo nešto sa
jeste,
festa koji ne ilazi. Preporučit ću taj film koji je dobio dosta nominacija, Tri bilbarda na ulazu u Ebbing, Missouri. To je jedan...
To je Martin McDonagh, reditelj.
Martin McDonagh, potpuno nov čovjek za naše poimanje američkog filma. To je jedan minimalistički film u tom smislu da po dramaturgiji to bi moglo da bude srpski film. To je u jednom gradiću gde jedna žena posle 7 meseci, kako je izgubila ćerku u potpuno nejasnim okolnostima, policija nije uradila ništa, ona zakupi ta tri bilborda i krene da uznemirava narod. To je zapravo slučaj Hercegovačke u Beogradu i ja sam tu asocijaciju imao i to je sudar te žene sa policijom, sa vlašću, koji su lenji, baš ih briga što je devojka nestala i neću dalje otkrivati. Uglavnom to je pitanje moralne pobune. Frances McDormand, moja omiljena glumica koja obično igra kod svog muža Itala Coena, to su braća Coen koji su moji omiljeni autori u američkom filmu, ona igra tu gospođu koja je usomljena, besna, razvedena, muž je našao neku klinku, ona sama vodi bitku, neću da otkrem kako je da li je bitka dobijena ili ne, ali to je film jedne moralne pobune koja je sjajan i prosto neverovatno u tom Hollywoodu o kome se kod nas pričaju gluposti. Ja često sretim ljude koji predaju istoriju filma na nekoj od javnih ili privatnih akademija, kažu da u Hollywoodu nema ništa zanimljivo. Ovakvih filmova u Hollywoodu ima godišnje 20-30 dovoljno.
Dakle, Tri bilborda Martina McDonagha koji će gledaoci, slušaoci naši moći da vide na festu. Šta biste nam još preporučili?
Pa već sam pomenuo knjigu koju sam čitio
Mirjana Otašević, tako?
Mirjana Otašević, Gorgone, to je Geopoetika objavila.
A šta biste od prevoda?
Od
rekli smo Pessoa.
Da, Pessoa, to je odlično. Imam knjiga koja nije samo o filmu, Laura Mulvey. Knjiga se zove Vizualne i druge poslastice. Laura Mulvey je jedna britanska esejiskinja koja je objavila knjigu svojih eseja, ali to nisu eseji samo o filmu. Recimo, tu ima jedan esej koji je ona pisala o Sfingi, ulozi Sfinge u grčkoj mitologiji do danas, pa onda ima o melodrami, ali iz ugla feminističkog, ali ne onog agresivno feminističkog, nego onog mekanog koji ja volim. Dakle, nije to feminizam naspram maskularne kulture, što je jedan lažno polemički kontakt, nego to je divna knjiga i divno napisana, izašla je u Institutu za film u prevodu Aleksandre Kostić i sa tri pogovora, sa neću da navedem, tri doktorke filma su napisale tri pogovora. To je Miki Stojanović uspeo da nađe te tri sjajne žene koje imaju tri pogovora. Svaka uzima drugi pogled na eseistiku Laure Mulvey. Laure Mulvey kod nas je naravno nepoznata. To je prvi ulazak na naše jezičko područje. Knjiga je na sajmu knjiga, doznao sam, bila najtraženija od svih knjiga koje su oni imali. I to je knjiga koju treba da čitaju ne samo filmski kritičar, nego svi koji vole da čitaju i da razumevaju umetnost u raznim žanrovima.
I da li biste nešto iz neke druge umetnosti još?
Pa bilo bi sad prepotentno, da. Jedna od najboljih predstava prošle godine je po meni bila predstava Kokana Mladenovića na Drini ćuprija, koja izazvala veliku buru za vreme Sterinog pozorja, zatim i kasnije. Neću dalje o tome, ali to je jedna izazovna predstava. Nažalost, ne znam gde bi neko mogao da vidi to Novosadsko narodno pozorište izvodi.
Gostovalo je u Beogradu. Gostovalo,
ja sam gledao dva puta tu predstavu. To je odlična predstava i mogla da bude u nekim domaćim festivalima, ali nećemo sad o tome.
Radili ste u različitim žirijima i da li biste se sada prihvatili da vas neko pozove da opet budete u nekom festovom?
Sad bi bilo to. Ja izbegavam ove žirije.
Pa zato vas i pitam.
Ne. Obično pristane da budem u žiriju za nagradu Fipresci, kad ne zamale Krmajde, neki mlađi odbijaju da budu u žiriju, jer to se ne finansira, naravno. Ali bio sam 7 puta u Ninovom žiriju, 4 puta i predsednik Ninovog žirija, i to je za mene jedno dragoceno i gorko iskustvo. Mnoge stvari sam naučio o našim klanovima, o našim vezama, jer kod nas je, pominuo sam malo pre Mire Otašević, koja je ispod radara. Mnogi za nju nikad nisu čuli, jer ona ima nulti marketing. Kod nas su pisci povezani po generacijskom ključu, po zavičanom ključu i po esnavsko-klubačkom ključu.
Mira Otašević je važna za našu kuću kao istoriograf medija. Ona je sad u penziji, ali je čitav radni vek provela u našoj televiziji.
Jeste, iz njene biografije Zvaničevića ne vidi. Ona je imala niz velikih eseja koje sam ja na internetu čitao u časopisu Sarajevske sveske, koji je odličan časopis, teško stizao da nas, ima ga na internetu. Dakle, ona ima, ovo je tek 7. knjiga, celokupno njeno delo, ovih 7 knjiga, prva knjiga je Spojni sudovi, gde govori o medijima, o radiju, o televiziji iz 80. godine, to izdanje književne omladine Srbije, pa se to je jedno potpuno divlje izdanje, niko više nigde u bibliotekama ne može da nađe tu knjigu, verovatno. Svih 7 njenih knjiga je otprilike 900 stranica, dakle, ceo njen dosadašnji opus je 900 stranica, neki romani koji su dobijali Ninove nagrade, tačno su imali oko 900 stranica, dakle, to bi moglo da bude jednotomno izdanje, ali teško će se naći izdavač.
A kazali ste da ste 7 puta, sam dobro razumela, bili u Ninovom žiriju. Kojih 7 knjiga je nagrađeno? Možete da nam kažete?
Ja znam 2 knjige.
Bez obzira da li ste vi za njih glasali ili ne.
Ja znam da jedne godine propao Dragoslav Mihajlović sa Petrinim vencem, i to je bila teška bitka, a onda je jedan poznati kritičar, inače profesor svetske književnosti kasnije, objavio kritiku da to nije roman, nego to pripovedački venac. I onda deo žirija koji je bio pod uticajem gradskog komiteta, a Dragoslav Mihajlović je bio u to vreme omraženi pisac, rekao pa to nije roman, tu smo... Naravno, nagradu je dobio Miodrag Bulatović za Ljude sa 4 prsta, a trebalo da dobije 58. godine, kad nije dobio, za senzacionalni roman Crveni petao leti prema nebu. Te godine Mihiz i još 4 članova žirija, Gligorić, Finci, Milan Bogdanović i Zoran Mičić, ustanovio da nijedna knjiga ne zaslužuje nagradu. To je jedini put da je žiri rekao da nije dodeljena Ninova nagrada, ali taj roman je bio Markes pre Markesa. To je roman koji dan danas kad čitate, apsolutno fantastičan. Ali nešto im Bulatović tad nije bio po volji. Da ne pričamo dalje o ostalim godinama, ja ću vam pojesti vreme, ali mislim da je...
Mislim da to dobro.
Jedne godine je na ivici je bilo da dobije nagradu California Blues Milena Okludžića, čak je u pretposlednjem glasanju imao većinu, međutim, do posljednjeg glasanja neki ljudi su promenili mišljenje da bi dobio jedan poznati beogradski pisac, koga neću...
Ali ja sam vas pitala ko je dobio kad ste vi bili u žiriju, to je pitanje.
Pa recimo, dobila je sad posljednji put...
Grozdana Olović.
Grozdana Olović, kad je nagrada zapravo oduzeta... Žarku Komaninu.
Da, vi ste glasali za Komanina, sećam se toga. Da.
Većina je bila za, međutim, 3 dana ranije jedna poznata kritičarka je napisala jedan ogavan tekst koji se zove Četnikovanje, ludo radovanje i proglasila žiri pročetničkim. I onda smo na kraju profesor...
Da, vi ste bili četnik, sećam se, da.
Da, i onda smo profesor svjetske književnosti Aleksandar Ilić i Milan Vlajičić, mi smo ostali pročetnici, a ovo troje koji su inače imali neke nacionalne naklonosti, oni su malo prepali i izmislili Grozdanu Olujić, koje to nije bila usluga, jer tu knjigu inače niko nije čitao ni pre ni posle.
I šta ste još nagradili, Milane?
Pa nagradili smo Velikića.
Dobro.
Nagradili smo Basaru. Nagradili smo Pištala. Pištala dobilo sa 3-2 u odnosu na jednog pisa koji meni to nikad nije oprostio. Mi nikad nismo bili mnogo prisni, ali nakon toga on kad me ugleda, on beže na drugu stranu ulice, što je normalno. Ali je Pištalo bio jedno novo ime za našu književnost. To je roman o Tesli koji je odličan i Pištalovo i sad bio najužem izboru za nagradu. Nije prošao, ok. Nagrade se dodelju prema naklonostima ljudima koji su u žiriju. Nagrade, tu nema fotofiniša, kaže pobedio za prse. Tu nekada bilo pogrešnih nagrada u istoriji, neke sam pomenuo, ali...
I da kažemo slušalcima, danas ste vi u emisiji, zato što ste prije ova emisija uoči našeg jubileja, 60 godina Radio Beograda 2.
Hvala lepo na ovoj časti. Hvala.
Vi ste prijatelj ovog programa, pisali ste o ovom programu i nadam se da ćete doći u petak na našu proslavu i da ćemo i dalje sarađivati.
Naravno ću doći, pitanje koliko ću ja još dugo. Ja sam avion koji ima visinu, ali gorivo ponestaje.
Od ovih 60 godina, koliko mi radimo, koliko nas vi slušate?
Ja vas slušam mnogo duže. Ja sam rođen za vreme okupacije, mi smo slušali Zender Belgrads. Lili Marlin sam zapamtio po Radio Beogradu.
Da, da, ali drugi program od ovih 60, drugi program koliko radi?
Od pokretanja, ali drugi program nije bio program kulture. Drugi program je bio napravljen kao program zabave. To je bilo vrlo dobro. I od prvog trenutka kad je krenuo program kultura, pogotovo kad je krenuo treći program, jer ja treći program i drugi program, oni su neslučajno na istoj talasnoj dužini, slušam od početka i slušam po ceo dan. I moram da priznam da u našoj kući moja žena ima svoj radioaparat koji ja ne smem da diram, kod nje samo na skali drugog i trećeg programa, a ja povremeno skočim na nešto drugo.
Hvala vam što ste bili gost emisije U prvih pet.
Hvala vama.
S nestrpljenjem očekujemo Zvezdanu prašinu, odnosno vašu novu knjigu. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 4. februar 2018. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Tell him I was calling, just to wish him well.